Niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Alun perin alustava ajatus oli, että tänään mennään teoria kaksi osio heti alusta, mutta ei keretty kaikkea käymään läpi viime luennolla, niin teoria yksi osio jatkuu vielä pikkasen ja sitten mennään teoria kakkoseen, kun saadaan ykkönen käsiteltyä. Ja me oltiin katsomassa tietoverkkoja ja tietoturvaa ja siinä jäi vielä muutama asia, mitä mä olin sinne kalvoille laittanut. Aika paljon asiaa, mitä en kerkeä kertoa tällä luennolla, niin on sitten materiaalissa lisää. Että jos joku jää kaivelemaan mieltä, haluaa lisää selvittää, niin käy katsoa luentomateriaalista tarkemmin. Ja sit internet kertoo lisää, jos se luentomateriaalinkaan en ole kaikkea kerennyt, enkä pysty laittamaan. Jotain tietoturvahaavoittuvuuksia. Me katsottiin vähän sitä tietoturvaa, että siellä on semmoinen kuin TLS-protokolla, joka tänä päivänä on sitten käytössä tuolla HTTPS-liikenteessä. Sitä käytetään myös muiden protokollien kanssa, sähköpostiprotokollien kanssa esimerkiksi, tiedostosiirtoprotokollien kanssa. Tänä päivänä melkein kaikki protokollat niin käyttää jotain jonkunlaista salausta. Niistä on olemassa tuo salaamaton versio, tai se protokolla itse on salaamaton. Ja nyt tämä kerrosarkkitehtuuri, mikä oli myös viime luennolla, niin yksi olennaisesti hyvä puoli on se, että nyt siihen kerrosarkkitehtuuriin voidaan laittaa sinne se salausväliin koskematta näihin muihin kerroksiin. Et jos täällä meillä on kuljetuskerroksella TCP, nyt mä kaikkia kerroksia piirtänyt, mä hyppään yhden kerroksen yli. No. Tuolta pitää klikata, no niin. Ja ylemmällä kerroksella HTTP esimerkiksi, tai siellä voi olla sitten SMTP. Katsotaan, päästään pääsiäisen jälkeen näihin sovelluskerroksen protokolliin muihin. Niin nyt näihin kerrosarkkitehtuurin parhain puoli tänä päivänä on se, että nyt näihin protokolliin, mitkä tällä sovelluskerroksella on, niin niihin ei tarvitse koskea. Eikä tähän TCP-protokollaan, mikä on kuljetuskerroksella, ei tarvitse koskea, jos me halutaan se tietoturva toteuttaa. Lainen väliin voidaan laittaa ja laitetaan käytännössä, niin sitten TLS tänä päivänä on. Sillä on muitakin tietoturvaprotokollia, mitä käytetään. SSH on yksi mitä käytetään, mutta ei käydä tässä. TLS on se kumminkin, mitä suuri osa käyttää, koska HTTP-liikenne, web-palveliliikenne on suurinta liikennettä internetissä, niin TLS on siellä se suojaava mekanismi vielä tänä päivänä, mutta ehkä ei tulevaisuudessa, katsotaan se myöhemmin. Okei, no se tietoturva pitää laittaa tuonne väliin ja nyt sitten kun tulee tietoturvahaavoittuvuuksia, niin ne on sitten jossain kohtaa tapahtuu se haavoittuvuus ja se on yleensä tällä tietoturvakerroksella. Tällä ei mitään nimitystä tälle kerrokselle, mä en ole siellä ottanut käyttöön, että se on tietoturvakerros, että se ei ole mikään numero, että kun meillä oli nelonen täällä ja sitten sovelluskerros on vitonen tai seiska, niin tuo tietoturva on siinä välissä, että sillä ei mitään numeroa. Se on vaan siinä väliin laitettu. Joskus se laitetaan tuonne sovelluskerrokselle, että tämä luokittelu vaihtelee lähteestä riippuen, eikä se ole standardoitu, että mikä protokolla on milläkin kerroksella. TCP-IP on maailma, protokollat on rakentunut pikkuhiljaa ja silloin ei ole mietitty niitä kerroksia. Jälkeenpäin vasta tullut sellainen kerrosarkkitehtuurin ajattelu. Joo, onko sillä kysymys? Joo, eli merkitäänkö tuo tietoturvakerroksen käyttö sillä, että se on HTTPS, niin joo, kyllä. Et HTTPn osalta niin se merkataan sillä, että tuolla on tuo S, niin se tarkoittaa sitä, että HTTPS ei ole mikään protokolla, vaan se on sitten merkintätapa sille, että HTTP, jossa on tuo tietoturva toteutettu jollain tavalla. Ja nyt se on TLS, tai sitten jollain palvelimilla se voi olla vielä SSL, mitä ei saisi käyttää, mutta kukaan ei pakota käyttämään hyvää tietoturvaa ja eikä tietoturvaa ole pakollista käyttää HTTP 1.1-versiossa, mitä tänä päivänä enimmäkseen käytetään. Joo, no sitten jos tuossa SMTP on sähköpostiprotokolla, niin sit monesti muissa protokollissa ei sitä S-sää merkata tuonne tai millään tavalla merkata, että sitten muulla tavalla kerrotaan, että pitää käyttää. Lähinnä kun ruvetaan kommunikoimaan sähköpostipalvelimen kanssa, sähköpostipalveli sanoo, että ei onnistu salaamaton yhteydestä käyttöä tai salattua yhteyttä. Katsotaan myöhemmin teoria kaksi osuudessa. Ei tänään vielä keretä siinä, mutta katsotaan salattua sähköpostia ja muitakin asioita. Mutta tämä S on täällä lähinnä sen takia, kun tämä on keino sitten erottaa sitten urlissa se, että käytetäänkö salattua vai salamatonta yhteyttä sinne palvelimeen. Ja sen takia se S on tuonne laitettu. Et se toteutus on sitten täällä TLS-kerroksena tuossa, plus sitten porttinumero erilainen, mitä käytetään tuolla kun siinä S. Päästään kohta sinne porttinumeroonkin. Okei. Tämä tietoverkot, internet on niin mielenkiintoinen asia, että aina lähtee sivuraiteille, kun rupeaa jostain puhumaan, niin kaikki asiat aika paljon liittyy toisiinsa. Varsinkin tietoturva liittyy koko ajan aika moneen asiaan tänä päivänä. Niin nämä tietoturvahaavoittuvuuksia, niin monesti se on tuohon TLS:ään liittyvä tänä päivänä, tai sitten siellä on laitteistoon liittyvä tai käyttöjärjestelmään liittyvä, siinä ne käytännössä on. Ja tässä mulla on jotain tietoturvahaavoittuvuuksia listattuna. Tällainen Heartbleed-bugi tuli, mä oon 2014 asti näitä kerännyt kyberturvallisuuskeskus aikanaan, tai viestintävirasto vanhalla nimellä, niin julkaisi tiedotteita, mutta nyt jossain vaiheessa ne poisti vanhat tiedotteet, niin ei ole näkyvissä. Mutta kyberturvallisuuskeskus on semmoinen päivä tänä päivänä Suomessa, mistä löytyy sitten tietoa tietoturvahaavoittuvuuksista. No tämä Heartbleed bug oli semmoinen, että se on tuohon TLS- tai SSL-salauksen implementointiin liittyvä ongelma, ei siis siihen protokollan toimintaan. Ja nyt se protokollan toiminta on määritelty RFC-dokumenteissa ja jonkun pitää implementoida se. Ja kaikkein tärkein sääntö on internetissä se, että älä itse implementoi koskaan näitä tietoturvaprotokollia ja menetelmiä, koska ammattilaisetkaan ei saa niitä kunnolla implementoitu, että sielläkin tulee virheitä. Eli kannattaa käyttää valmiita kirjastoja ja sitten pitää ne päivitettynä. Aika nopeasti päivitetään, kun huomataan, että siellä on joku haavoittuvuus. Eli implementointiin liittyvä ongelma ja nyt sitten itse se liikenne pysyy. Monesti tänä päivänä tuo TLS-liikenne pysyy salattuna. Se liikenne pysyy internetissä salattuna, mutta sitten kun se pääsee sinne kohteeseen, niin siellä on joku haavoittuvuus, joka aiheuttaa sen, että se tieto pääsee karkuun. Ja ei ole tietoverkkohaavoittuvuus, vaikka mä sen tähän otankin, mutta se on tuohon protokolla implementointi. Se implementointi on tärkeä asia. Protokolla on määritelty aika hyvin, salausalgoritmi on määritelty aika hyvin tänä päivänä. Mutta se implementointiin löytyy ongelmia. On vanhoja salausalgoritmeja, joissa on ongelmia, haavoittuvuuksia, ja ne on sitten kielletty niiden käyttö. Ja tämä on tuo ohjelmistohaavoittuvuus, ja nyt sitten tämä on ollut esimerkki, mä en muista enää, tai tiedä, onko se vieläkin tuolla ohjelmointi 2-kurssissa, on semmoinen C++-lisäosa, niin siellä käy vähän tarkemmin sitä. Se on muistihallintaan liittyvä ongelma, että protokollassa saa sanoa, että käytetään enemmän muistia sieltä laitteen palvelimella kuin mitä tarvii käyttää. Ja nyt palveli ei tarkista sitä, että kuinka paljon se protokolla pyytää muistia käyttöön, jolloin se pystyy menemään eri muistialueille kuin mitä on rajattu sille TLS-protokollalle. Ja sieltä saa sitten tarpeen tulle sai salasanat tai mitä tahansa sitten sattukaan olemaan siinä muistialueessa, mikä on lähellä sitä TLS-protokollan implementoinnin käyttämään muistialuetta. No sitten meillä on ohjelmistoturvallisuuteen liittyviä kursseja. Siinä taitaa olla kanditasollakin nykyään kurssi, mihin pitää mennä ennen kuin menee tuonne. Voi olla, että nämä on muuttunut. Mutta ohjelmointi ja ohjelmistoturvallisuutta liittyviä asioita sitten on esimerkiksi tuo bugi. Se on korjattu jo aikoja sitten, mutta ideana sille, että sama ongelma sitten. Okei, no niin, siinähän mulla on tekstinäkin tuo sama. Tuommoinen buffer overflow bugi. Mutta vaikka se tiedetään, että tämmöisiä bugeja saattaa tulla koodiin, niin niitä tulee tietyin väliajoin. Ihmiset tekee niitä koodeja, niin niitä tulee tietyin väliajoin. Nyt mulla on tässä tämmöinen. Gemalto on jonkunlainen firma, operaattori, nyt en muista mikä. Niin siltä oli varasteltu tämmöisiä salausavaimia. Et se on tapahtunut sen varkaus vuonna 2010, se oli 2015 vasta julkisuuteen, että tämmöinen on tapahtunut. Ei ole tiedossa, että onko niitä käytetty niitä salausavaimia. Mut nyt me viime kerralla nähtiin, että salausavain pitää salattuna, jos se on privaatti salausavain. Ja nyt tämä KI-avain tuossa GSM-salauksessa niin on se, millä tunnistetaan käyttäjä. Se on privaatti avain siellä käyttäjätunnistuksessa. Tuossa mulla on sitten GSM-autentikointi, ihan pikkukuva siitä, mikä on GSM, GSM-järjestelmät mennään vähän muuallekin kuin siihen normaaliin tietoliikenteeseen. Mutta vaikka se matkapuhelinliikenteessä, niin sielläkin on haavoittuvuuksia. Ja nyt yksi tapa, millä pystytään sitten se, että tätä liikennettä täältä kaapattaisiin ja sitten sitä yritettäisiin purkaa, niin se on hyvin hankalaa. Sen takia kaikki tämmöiset avainten varastamiset ynnä muu keino, millä pystytään hakemaan se informaatio sen jälkeen, kun salaus on purettu, niin, tai pystytään avaimilla purkamaan, niin on tänä päivänä se, millä hyökätään. Eli se itse se TLS-liikenteen tai GSM-radioliikenteen kuuntelu on semmoista, tai sen purkaminen, TLS-liikenteen purkaminen on käytännössä mahdotonta. GSM-puhelun pystyy muutama isompi valtio purkamaan sen liikenteen, että se, nyt en ole katsonut, miten 3G:ssä ja muissa tehdään, mutta se on mahdollista. Mutta helpompi on se, että sä valitset, varastat salausavaimen ja sitten sen avulla. Eli mitä se salausavain, tämä on tämmöinen privaatti yksityisen avaimen salausmenetelmä, missä tätä salausavainta ei koskaan välitetä radiorajapinnan yli. Eli kun sä haet operaattorilta SIM-kortin, niin operaattori tallentaa sille jokaiselle oman salausavaimen. Ja sitten kun sä kirjaudut verkkoon, siellä mobiiliverkko, se hakee autentikointikeskuksesta, tai autentikointikeskuksessa tehdään sitten sillä sun salausavaimella algoritmilla tuommoinen A3-algoritmi, ja sitten joku satunnaisluku, 128-bittinen, ajetaan tuo algoritmi läpi, välitetään se satunnaisluku sun matkapuhelimelle, sun matkapuhelin laskee sama algoritmi, ja sieltä tulee jonkunlainen vastaus, ne on näköjään 32-bittinen. Ja pyydetään se vastaus lähettämään tuosta radiorajapinnan yli. Ja matkapuhelinkeskus MSC sitten tarkistaa se, että onko tuolta autentikointikeskukselta saatu vastaus sama kuin mitä se matkapuhelin, mitä tuo mobiililaitteelta on saatu vastaus. Autentikointikeskus monesti on implementoitu samaan paikkaan kuin tuo mobiili, mobile switching center. Oleellista on, että tässä menee satunnaisluku, vastaus on numeroarvo, molemmat on numeroarvoja, ja samaan tapaan kuin meillä on yksityisen avaimprotokolla, niin jotain lasketaan ja avaimet pitää salassa. Ja nyt se oleellinen tärkeä osa on sitten siinä, että minkälainen on tämä laskenta-algoritmi, laskentafunktio. Eli se pitää olla semmoinen, että tuohon suuntaan kun lasketaan, niin tapahtuu hyvin nopeasti, hyvin yksinkertainen laskutoimitus, mutta sitten jos sä tiedät S-RES ja RANDI ja yrität sitä algoritmia toiseen suuntaan laskea tai etsiä sitä KI:tä, niin tämä pitäisi olla mahdollisimman mahdotonta pitkäaikaa kestävää arvailevaa laskentaa. Joko mahdotonta tai sitten, että niitä kombinaatioita on niin paljon, että se ei ole käytännössä tämän päivän tietokoneilla mahdollista laskea. Mutta jos näissä algoritmeissa on heikkous, ne ei olekaan niin hyviä, että sieltä löytyy, että hei, itse asiassa algoritmissa on heikkous, että jollain keinolla päästäänkin laskemaan tämä nopeasti, niin niitä pystytään laskemaan noita salausavaimia. Mutta helpompaa on murtautua johonkin fyysisesti tai tietoverkon kautta ja varastaa näitä avaimia palvelimilta. Okei. No, siellä on vielä GSM-liikenteen salaus, käydään nopeasti se, että siellä on samanlainen idea, että randominumerolla ja KI-avaimella erilainen algoritmi, joka sitten generoi salausavaimen, jolla sitten salataan tuo data. Se on 64-bittinen salausavaimilla tuo data. Data kryptataan, salataan, niin se ei ole kovin turvallinen tuossa GSM-järjestelmässä. Ja GSM-järjestelmässä niin idea oli se, että nämä A8, A3 ja A5-algoritmi ne pyritään pitää salassa. Ne oli kumminkin sen verran huonoja algoritmeja, että tietämällä ne algoritmit, niin helpottuu hyvin paljon se, että kuinka nämä puretaan nämä avaimet tai murretaan ne avaimet. Ja en ole katsonut pitkään aikaa, mutta A5 oli aika lailla selvitetty 50 vuotta sitten. Että varmaan tänä päivänä se on aika julkinen tieto, että mikä tuo A5 on. Tuon pystyy helposti purkaa tuo GSM-liikenne. GSM-liikenne on aina ollut sille, että sitä ei kannata käyttää. Esimerkiksi Suomen armeijan ei käytä GSM-verkkoa kriittisen tiedon informaation siirtämiseen. Että se on semmoinen, mikä pystytään murtaa sit vihollisen toimesta helposti. Että se radioliikenteen kaappaaminen, niin siinä vaatii vähän, että sitä joka kaverilla on semmoista laitetta, joka sen kykenee tekemään, mutta sen kun saa kaavattua, niin sitten se datan purkaminen on helppoa. Okei, no sitten on mä otan tuosta muutaman näkyviin. Siinä on tuommoisia, näitä tulee vuosittain, erilaisia haavoittuvuuksia melkein löytyy. Tuossa on tuommoinen Cloud Bleed, kun äskenen oli, mikähän se oli, Heartbleed oli. Niin tämä sai samantyyppisen nimen, koska täällä on taas Buffer Overflow -puki. Eli se oli tuommoinen Cloudflaren palvelimista, joka on tämmöinen CDN-palveluntarjoaja, niin sieltä löytyi taas muisti ylivuotopuki. Että vaikka se tiedetään, että tämmöisiä saattaa tulla, niin niitä sitten tulee taas, kun niitä, se koodaaminen on vaikeaa tietyillä ohjelmointikielillä. Että sieltä tulee tuommoisia. No sitten tuossa on muutama esimerkki, että siellä on implementointiin liittyvä haavoittuvuus, nämä on korjattu tänä päivänä, ja sitten siinä on itse protokollassa ollut haavoittuvuus. Lähinnä sitä, että se TLS-protokolla niin hyväksyi sen, että pyydetään käyttämään huonompaa TLS-versiota tai SSL-versiota tai huonompaa salausmekanismia, niin sitä on korjailtu. Se oli liian helppo pyytää. Tänä päivänä siihen on palvelimet ei suostu siihen, että sitä TLS-protokolla versiota sitä 1.2 pienemmäksi sallittaisi, ainakin suuri osa palvelimista. No sitten on tuommoinen muutama tuossa lisää. Otetaan vielä tuo kaikki näkyviin. Eli TLS, vaikka se kehittyi, niin koko ajan taistelu on siinä, että miten rikolliset hyökkää sitä TLS-protokollaa vastaan. Se on kaikkein helpoiten hyökättävissä, on julkinen protokolla, että sieltä löytyy haavoittuvuuksia pikkuhiljaa ja varsinkin tässä salausmekanismeista löytyy. Ja sitten kehitys menee taas siihen suuntaan, että TLS-protokollaa tehdään uusia RFC-dokumentteja siihen liittyen, jossa lisätään salausmekanismeja protokollaa. No sitten siellä on sähköpostipalvelimissa voi olla haavoittuvuus. Microsoftilla oli tuolla maaliskuussa. Ja nyt viimeisimpänä on tämmöinen Pegasus-haittaohjelma ollut ehkä uutisissa havainnut tuossa vuodenvaihteessa. Niin se on tänäkin päivänä käytössä israelilaisten valmistama ohjelma, joka asentuu matkapuhelimiin tämmöisellä Zero-click-haavoittuvuuden kautta. Eli sun ei tarvitse mitään tehdä, niin se pääsee sitten joissain olosuhteissa sun puhelimeen. Ja siinä nyt on torjunta sitten, että miten laite- ja käyttäjärjestelmävalmistajat siitä saa tehtyä. Ja nyt mikä tässä on erikoista, niin vaikka sä kuinka salaat liikenteen, vaikka tietoturva on tietoverkossa kohdalla, niin tämä varastaa kaiken tiedon sen jälkeen, kun se salaus on purettu siellä sun kännykällä. Sä luet sen viesti siinä, niin se on saman tien, se on ihmiselle selvä se viesti, niin sitten sen jälkeen tämä Pegasus-haittoohjelma nappasi kaiken selkokielisen ja lähetti sitten, kuka sen sitten valtiollinen taho käytännössä niitä sinne ujutti. Israelilaisten valmistama, mutta ne on myynyt sitä muille valtioille. En ole katsonut mitenkä sitä vastaan suojauduttu, enkä sen tarkemmin tuohon perehtynyt. Miten se sillä matkapuhelimissa toimii, että mä oon kiinnostunut eniten sitä tietoliikenteestä. Se tietoliikenne pysyy salattuna tänä päivänä aika usein, mutta sitten se on siellä palvelimissa, implementoinnissa, joskus on siellä protokollissa tai sitten käyttäjärjestelmässä. Hyvin harvoin protokollissa on vikaa tänä päivänä. Nämä on vain muutamia esimerkkejä, mitä tässä tuli esille. No siinä on vielä muutama linkki. OWASP on tämmöinen järjestö, joka tietoturvaa lähinnä www-sovellusten riskejä käytä. www-sovelluksissakin on olemassa tämmöisiä tunnettuja riskejä, että jos niitä ei ota huomioon, niin ne aiheuttaa haavoittuvuuksia. Tiedetään, miten tehdään hyvää turvallista koodia www-sivulle tai www-palvelimelle, JavaScriptiin tai palvelinpuolen ohjelmointiin, mutta siellä on ne riskit, jos niitä ei ota huomioon eikä osaa koodata oikein, niin siellä pystyy tekemään haavoittuvuuksia sinne web-palveluun. No, tuossa on tuommoinen linkki, data breach, eli tiedon karkuun pääsy, ja tässä on tämmöinen tämmöinen visualisointi V-kootin, joka sitten näyttää aika äkkiä, että aika paljon dataa pääsee karkuun tänäkin päivänä, että joko tahallisesti joku kräkkää jonkun palvelimen tai sitten joku virhe jossain, jonka kautta asetusvirhe tai joku, jonka kautta sitten pääsee informaatio karkuun. Että siellä on kaiken näköistä tuota, mitä täällä on. Eli nämä on niitä paikkoja, mistä niitä salasanoja ja käyttäjätunnuksia pääsee karkuun. Ja sitten siellä toivottavasti ne on salattu tai kryptattu sillä jonkinlaisella tiivisten mekanismilla, jossa on suolaus mukana, niin niiden hyväksikäyttö on hankalaa. Mutta jos siellä on selkokielisenä jotain tietokannassa, niin se on hyvinkin voinut päästä karkuun. Täällä Facebookilla, mitä siellä oli, puhelinnumeroita, e-mail-osoitteita, tämmöisiä löytyy karku sieltä. Kysymys. Joo, että voisiko, kysymys tuli, että voiko hajauttaa sitä tietoa, että kun tulee tietomurto, niin ettei kaikki katoisi. Käytännössä niin tämmöiset Facebookin tietokannat, ne on varmasti hajautettu eri puolille maailmaa, mutta sitten kun siellä yhdessä palvelimessa on tietty haavoittuvuus, niin sitten sä voit samalla haavoittuvuudella hakea sieltä muistakin paikoista sen, että jos se on siihen palvelimeen koodiin liittyvä haavoittuvuus. Sitten jos on laitehaavoittuvuus, niin siellä voi olla vähän eri asia. Tiedon hajauttaminen kyllä pystyy siinä tapauksessa, että se ei ole siihen palvelimeen liittyvä haavoittuvuus, että se on johonkin muuhun sinne fyysiseen sijaintiin tai siihen sijainnin verkkoliityntään liittyvä haavoittuvuus, niin sitten tämmöinen hajauttaminen auttaisi. Ja käytännössä nämä, mä en osaa sanoa, että kuinka on kukakin palvelu hajauttanut noita tietokantoja, missä on sitten informaatiota säilytetään. En osaa sanoa yhtään, miten ne on hajautettuja. Mut se voisi olla yksi keino, mutta yleensä kun se haavoittuvuus, niin se näköjään, niin sieltä tulee käytännössä kaikki tieto, mitä sitten jostain löytyy. Niin tässäkin, jos siinä on 533 miljoonaa tietokantatietoa, se on varmaan records, tarkoittaa niitä tietokantatietueita. Se voi olla, että siinä on sitten, ei ole kaikkien käyttäjiä, mutta just tuommoinen, että se on hajautettu ja johonkin tiettyyn paikkaan päästy sitten murtautumaan. Okei, mutta siinä on taas paikka, mitä voi tutkia, vaikka kuinka kauan intoa riittää. No niin, nyt on tietoturvaa käsitelty tosi pikaisesti. Ideana oli se, että tietoturva on hyvin tärkeä asia, tietoverkko, ja monesti se tietoverkossa liikkuva liikenne on salattu, mutta sitten se tietoturvaongelma onkin jossain muussa päässä. Ja aika usein se on siellä kerros 8, eli käyttäjässäkin on vikaa, mutta löytyy myös implementointivikaa ja muunlaista vikaa. Myöhemmillä kursseilla sitten siihen perehdytte tarkemmin. Nyt mennään katsomaan sitten tietoverkkojen historiaa. Eli miksi se tietoturva on semmoinen ongelma tänä päivänä internetissä, niin koska tämä historia lähti siitä, että siellä oli muutama henkilö, jotka rakenti sen ensimmäisen verkon, niin ei ne ajatellut, että sillä tarvitsisi minkäänlaista tietoturvaa. Että kaikki tunsi toisensa siinä vaiheessa, kun oltiin 10 vuottakin käytännössä internet ja sen edeltäjät ollut olemassa, niin kaikki käytännössä tunsi toisensa, ei ollut mitään tarvetta minkäänlaiselle tietoturvalle. Mulla on tässä tämmöinen kuva, minkä mä oon piirtänyt SVG-tiedosto. Ei ole mikään piirros sinällään fyysisesti piirretty, mutta on tehty tämmöinen SVG-tiedosto. Tässä on hyvin tämmöinen tiivis katsaus siihen, mitä internetin historia on mun mielestä. Ja nyt tässä näkyy koko kuva, mutta mä zoomailen vähän eteenpäin. No, aika monesti internetissä näkyy semmoinen informaatio, että Neuvostoliitto kun laukaisi Sputnikin avaruuteen, niin siitä sitten johtui internetin synty, missä se internet on, se oli alempana. Mutta tämä on väärä informaatio, eli sitä ydinsodan pelkoa siellä aika usein tarjotaan, että hei, tämä on se syy, miksi internet kehitettiin. se on siellä taustalla, mutta ei ole se syy, miksi internet kehitettiin. No, Sputnikin laukaisu aiheutti sen, että Yhdysvalloissa perustettiin tämmöinen Advanced Research Project, mikähän siellä viimeinen ARPA tai DARPA, se on vaihtanut nimensä muutamaan kertaan, Deontology Defense on lisätty siihen. Tämmöisen ARPA-järjestö perustettiin, jonka tavoite oli se, että kun meillä on radiomasto ja radioliikenne, silloin puhelinliikenne meni aika paljon sekä kaapeleissa, mutta varsinkin armeija käytti sitä, että niillä radiopuhelimia käytettiin kommunikointia, oli isoja radiomastoja, joiden kautta kommunikoitiin, armeija käytti kommunikointiin tukikohtien välillä tai sitten joukoille. Niin pyydettiin tämmöistä ARPA-järjestöä kehittämään järjestelmä, joka kykenee selviytymään ydiniskusta tai ydinhyökkäyksestä. Aikaisempi järjestelmä oli, se oli hyvin keskitetty, että siellä oli isoja radiomastoja, joista sitten lähetettiin kaikkialle dataa. Niin kuin tänä päivänä, jos on tuo antenni-TV-verkko, niin siellä on saman tapaan. Se on muutama TV-televisio-antenni Suomessa, josta lähetetään. Niin saman tapaan tämä radiokommunikaatio toimi. Pyydettiin sitten tätä ARPA-organisaatiota kehittämään verkko, joka selviää ydiniskusta mahdollisimman hyvin. No, siellä oli tämmöinen kaveri kuin Baran, siellä oli muitakin henkilöitä, mutta Baran tuli esittäneeksi semmoista, että mitäs me tehdäänkin tämmöinen hajautettu radiopuhelinliikenneverkko. Eli ei olekaan mitään keskitettyjä tukiasemia, vaan tehdään se hajautetusta ja käytetään siinä tämmöisiä pieniä viestejä. Vähän niin kuin internet tänä päivänä, mutta siellä on pikkusia radiomastoja ympäri maata ja sitten dataa ei lähetetä, että se menee jatkuvaikaisena signaalina, vaan tehdään siitä tämmöisiä pikkusia palasia. Paran käytti nimitystä message block. Että se puhedata muutetaan pieniksi palasiksi ja lähetetään niitä palasia tuonne verkkoon. Eli se oli tuo Baranin idea. No tuossa on esimerkiksi, kun vie tätä hiirtä tuohon tekstien kohdalla, niin aika monesta on sitten linkki, jota yleensä se on tieteellisen artikkelin. Tässä nyt on Baranin julkaisu siitä, mitä se kirjoitti siitä aiheesta silloin vuonna 1964 julkaistu tuo. Ja saman tapaan tällä näistä pääsee klikkaamaan, sit selvittelee enemmän. Okei. No, samaan aikaan sitten Englannissa tämmöinen Robert Davis-kaverini, sitä ehkä pidetään sitten internetin kehittäjänä. Tämä Davis sitten esimerkiksi keksi sen pakettisanan, että se kun Barani sanoi, että nämä pyhin pois, että se puhuu messagebloggeista, messagebloks englanniksi, niin Davis sitten teki vastaavaa, mutta tietoverkoille. Eli hajautettua tämmöistä pakettikytkentästä verkkoa tietoverkoille. Että siellä katsottiin, että se piirikytkentäinen puhelinverkko ei ole järkevä, koska se internet tai tämmöinen tiedostojen siirto, mitä silloin haaveiltiin, niin oli luonteeltaan sitä, että haetaan tiedosto ja sitten se yhteys on käyttämättä, kun sitä tiedostoa luetaan tai jotain vastaavaa. Niin Davis sitten keksi tämmöisen pakettikytketyn verkon ja rakenti sellaisen pakettikytketyn verkon sinne Englantiin. Ja käytti sitten niistä pienistä paloista, miksi se informaatio jaetaan, niin käytti sitä nimitystä paketti. Valitsi paketti sen takia, kun packet, englanninkielinen sana, on helposti muuntuu kaikille muille kielille. Se on vain melkein vastaava kaikissa kielissä. Se oli se peruste sille pakettisanalle. Suomessakin on paketti on semmoinen. Eli pakettikytkentä on se, mikä on sitten se internetin peruste. Eli se nykyinen internet, tai mitä silloin kehitettiin, ei ole siinä piirikytkentässä verkossa ollut järkevä, koska silloin pitäisi ne resurssit aina varata kaikille käyttäjille erikseen. Tämä pakettikytkentä, mitä sillä haettiin, niin sitä, että pieni määrä resursseja riittää isommalle käyttäjämäärälle, varsinkin kun se liikenne on semmoista satunnaista. Jaetaan se linkkitekniikat siellä. No sitten täällä on tämmöinen Kleinrock, joka kehitti sitten väitöskirjatyössään jonotusteoriaa. Sannon on täällä, on tietoliikenteen tämmöinen yksi tietoliikennematematiikan pioneeri, samoin kuin Hartley ja Nyquist. Eli täältä signaalin käsittely ja tietoliikennematiikasta tulee sitten Kleinrock, ja täällä tuli käytännön henkilöt oli nämä, ja Kleinrock oli sitten se, joka toi sitä teoriaa siihen, Sannon oli professorina itärannikolla Amerikassa ja Klein Rock sinne väitöskirjatyötä tuli tekemään ja Sannon antoi sille jonkun hyvin matemaattisen tylsän aiheen ja Klein Rock ajatteli katsoa, että ei tämä oikein kiinnosta. Ja siellä oli jo tietokoneita tai ei ollut tietokoneita, ne oli päätelaitteita, tai josta oli yhteys sitten tämmöiseen keskuskoneeseen. Eli käytännössä oli näppäimistä ja näyttämistä ja johto meni keskuskoneeseen. Niin Klein Rock katsoi, että okei, nämä laitteet ehkä joskus haluaa ruveta kommunikoimaan keskenään, niin mikä olisi se järkevä tapa. Ja Klein Rock sitten tällä jonoteorialla, matematiikan osa-alue, niin näytti sen, että tämmöinen viestipohjainen järjestelmä on tehokkaampi kuin piirikytkentäinen järjestelmä. Se käytti tämmöistä viestipohjasta ja myöhemmin hän olisi todennut, että se on melkein sama kuin paketti, eli paketti pohjainen. Eli sieltä tuli se teoria tähän pakettikytkettyyn verkkoon. No, 69 sitten ruvettiin rakentaa tuonne ARPAn toimesta, niin alettiin rakentaa verkkoa, että vaikka ne oli tämä Varanin idea tuolla ARPassa, niin ne kumminkin katsoi, että heidän Davisin idea se, kun ne näki sen julkaisun, tuossa on tuo julkaisu, niin siitä ne keksi, että hei, rakennetaan tämmöinen tietoverkko isojen mainframeen pääkoneiden välille. Ja se sai sitten nimensä ARPAn, että ne oli tuolla ARPassa töissä ja sitten mihin ne sen rakensi käytännössä 4 yliopiston välille sinne Amerikkaan, toisaalta länsirannikolle. Klein Rockikin oli siirtynyt länsirannikolle siinä vaiheessa. Ja tämmöinen sitten olikohan tuo Larry Roberts, joka sitten 60-luvulla rupesi rakentamaan ja 69 saatiin pikkuhiljaa valmiiksi. Et meillä oli 4 yliopiston pääkonetta yhdistetty toisiinsa. Et saatiin tämmöinen verkko sinne professoreiden ja muiden leikittäväksi, jolloin ne pystyivät käymään toisen yliopiston koneelta hakemassa jotain informaatiota. No, sitten tämmöinen herra kuin Licklider on sitten tämmöinen humanisti, joka sitten ideoi tämmöistä globaalia verkkoa, eli se mikä internet tänä päivänä on, että se olisi maailmanlaajuinen verkko, jota käyttäisi kaikki ihmiset, ei vaikka yliopisto-ihmiset. Et hän 60-luvulla semmoista ideoi. Ja sieltä se idea sitten pikkuhiljaa on toteutunut internetissä, että pikkuhiljaa eri verkot kasvoi yhteen ja niistä tuli internet. Okei, mitäs täällä muuta on? No kun sitä internetin ruvettiin kehittämään, niin se oli, rakennettiin niitä laitteita ja siitä tuli pikkuhiljaa ne RFC-dokumentti. Ja Steve Crocker oli sitten ensimmäisen RFC-dokumentin kirjoittaja, ja pikkuhiljaa siitä sitten kasvoi tuo IETF-järjestö, joka tänä päivänä julkaisi näitä RFC-dokumentteja. Okei, no sitten siellä on tämmöiset tärkeät herrat kuin Wint Cerf ja olikohan se Robert Kaani, Bob Kaani, jotka julkaisi tuommoisen tieteellisen artikkelin, jossa kehitettiin protokolla tämmöiseen pakettiverkkoon. Eli ennen tätä Cerf ja Kaanin esittämää ideaa, niin tuossa on tämmöinen NCP jokaisella verkolla, niin ne teki omanlaiset protokollat sinne. Sitten kun verkkojen piti kommunikoida toistensa kanssa, niin ne verkkojen väliin piti laittaa jonkinlainen laite, joka kääntää sen protokollan, vaihtaa sen kielestä toiseen. Niin tämä Kaanin ja Cerfin paperi, niin ne julkaisi tuommoisen TCP-idean. Ja se on, tai sen perintö on sitten se, mitä tänä päivänä internetissä käytetään. Eli menetelmä siihen, miten tämmöistä pakettikytkestäistä verkkoa pystytään käyttämään siten, että me saadaan luotettava tiedonsiirto, oli se käytännön asia. Eli nyt kun siellä on niitä paketteja, niitä menee eri järjestyksessä, niitä voi kadota siellä reitittimissä, kun se on pakettikytkentäinen, jono tila loppuu kesken, niin tämä TCP mahdollistaa sen, että vaikka mitä tapahtuu, niin paketit tulee perille. Tämä oli tärkeä siinä mielessä. Ja nyt pikkuhiljaa sitten sitä kehitettiin, pilkottiin se TCP 2 osaan. Tehtiin TCP ja IP, eli alkuperäinen TCP, niin siinä oli kuljetuskerros ja verkkokerros samassa. Sitten se pilkottiin, todettiin, että hei, no, se on parempi, kuin pilkotaan nämä 2 asiaa erikseen. IP hoitaa sen laitteelle datan vien ja kuljetuskerros katsoo sitten sen sovelluksen sillä laitteessa. No siinä samassa sitten UDP pilkottiin tai tehtiin UDP, kun todettiin, että ei kaikki tarvitse luotettavaa tiedonsiirtoa. Luotettava tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että paketit ei häviä. Ei ole tietoturvan luotettavuus on eri asia kuin pakettien katoaminen luotettavuus, vaikka suomen kielessä on sama termi. No siellä oli, tässä on muutamia henkilöitä, näkyy tuota, no vaaleanpunaiset pallukat, mitä mä tuohon sinisellä ympyrän, niin nämä oli käytännössä tämä muutama muu semmoinen parikymmentä henkilöä, jotka sitä internettiä kehitti alkuaikoina, ja nämä oli sieltä käytännössä samalta Amerikan länsirannikolta kotoisin, että siellä on muutama, jotka oli samassa lukiossa ollut, ja sitten se on päätynyt samaan yliopistoon, ja sitten päätyi rakentaa tämä verkko, että se on hyvin pieni, ja kaikki tunsi toisensa. Okei, no sitten internetti alkoi toisten mukaan silloin. Se, että milloin se internet todellakin syntyi, niin se rakentui. ARPANET on se ensimmäinen verkko, mikä saatiin toimimaan 69, missä oli 4 laitetta keskenään, mutta onko se internet, kun on 4 laitetta keskenään, jotka kommunikoi eri, tai no niillä oli sama protokolla, mutta sitten tuli lisää verkkoja, missä vaiheessa muuttuu nykyinen internet. Niin windsurfi pitää sitten vuotta 83 semmoisena. Eli silloin 82 tehtiin päätös, että okei, siellä verkot käyttää mitä tahansa protokollia. Niin tehtiin päätös, että okei, 83 ensimmäinen tammikuuta TCP/IP on se, mitä käytetään siellä, eikä mitään muuta protokollaa. Kaikki muut hylätään, että sä et pääse, jos sun verkko käyttää eri protokolla, niin sä et saa yhteyttä muihin verkkoihin. Ja se oli niin, että pakotettiin koko maailma, no siinä vaiheessa ei ollut kovin montaa verkkoa, kymmenistä, sadoissa vähin korkeintaan, pakotettiin käyttämään TCP/IP:tä, jolloin tuli yhteinen kommunikointikieli niiden verkkojen välille. Et se on niin kuin se internetin synty windsurfin ajatusmaailman mukaan. Eli ARPANET vaihdettiin käyttää TCP/IP:tä ja kaikille sanottiin, että nyt käytätte TCP/IP:tä. Muuten ette pääse kommunikoimaan meidän verkon kanssa. No sitten siellä, jos menee alemmas, mitäs? No sitten siellä erilaisia verkkoja kehitettiin 80-luvulla pikkuhiljaa. Ja nyt niitä yhdistettiin pikkuhiljaa isommiksi verkoiksi, eli siellä oli erilaisia verkkoja lähinnä Amerikassa, jonkun verran Euroopassa, joita pikkuhiljaa yhdistettiin. Nyt tämä TCP/IP oli se, millä sitten pystyttiin yhdistämään niitä verkkoja loogisesti toisiinsa, että ne osasivat kommunikoida samaa kieltä. Ja nyt mihin mennään? No mennään tänne. Nyt pikkuhiljaa alkuaikoina internetissä niin ei ollut mitään osoitteita niin kuin user.u.fi tai team.u.fi, vaan siellä oli, kun otettiin TCP/IP käyttöön, niin sun piti tietää IP-osoite, että sä pystyt jonkun kanssa kommunikoimaan. Ja nyt sitten IP-osoitteen avulla ruvettiin kommunikoimaan. Jossain vaiheessa ihmiset alkoi kypsyä, että hei, miksi mun pitää muistaa jonkun IP-osoite? Kun mä tiedän sen nimen, että se on joku yliopisto jossain, niin miksi mun pitää sen IP-osoite muistaa, että mä voin kommunikoida. Ruvettiin pitää tämmöistä hosts.txt-tiedosta, joka on tänäkin päivänä Windows-koneissa tuolla nimellä ja muissa käyttöjärjestelmissä tällä jollain muulla nimellä, jossa sitten oli taulukoitu yliopisto se ja se, sen IP on tämä. Ja sitten tehtiin softa, joka kävi hakemassa, kun sä laitoit yliopiston nimeä lähtevään dataan, niin sitten se softa haki sieltä se IP-osoitteella paikalleen. No siitä sitten pikkuhiljaa muodostui se, mitä tänä päivänä käyttää, tuollainen Domain Name System, DNS-järjestelmä, joka sitten hoitaa tänä päivänä sen, että nämä verkkotunnukset vaihdetaan IP-osoitteeksi, tai niitä vastaavat IP-osoitteet haetaan niihin paketteihin, jotka lähtee internettiin. Mokkapretis oli sitten, Petris oli sitten se, joka DNS kehitti. Me nähtiin John Postel sitten siellä aikaisemmin. Postel rupesi sitten käytännössä hoitamaan kaikenlaista hallinnollista asiaa kuolemansa asti. piti halussaan tätä RFC-dokumenttien editointia, DNS-järjestelmän käyttämiä näitä verkkotunnuksia, IP-osoitteita, ja pikkuhiljaa sitten siirtyi erilaisille organisaatioille nämä vastuut. Ja viimeisenä silloin, kun Postel kuoli, niin Ikani sai sitten Postelin tehtävät toisi hoidettavaksi. No mitä täällä sitten täällä vasemmalla, niin CERNin kiihdytinlaboratorio, mitä muuta siellä onkaan, niin sinne rakennettiin 80-luvulla TCP-IP, ja sitten siellä oli tämmöinen herra kuin Tim Berners-Lee, joka sitten havaitsi, että hei, tässä on mulla kiva verkko, mitä mä voisin tehdä sillä, niin se kehitti sitten www, mitä tänä päivänä käytetään, ja kehitti sen, se hyppäsi Wikipedia, eli siellä on Wikipedian kanssa linkkejä. Kehitti www:n, ja mikä tärkeimmin, se kehitti se http. HTTPn kehitti, jolla sitten kommunikoi, eli HTTP ja HTML, josta sitten muodostuu se www. Eli HTML, markup language, merkkauskieli, ja sitten HTTP-protokolleilla kommunikoi. Eli keksitään mekanismi, että meillä voi olla dokumentti, jossa on sitten jollain tavalla esitettynä linkkejä, josta pääsee sitten eri paikkoihin tämmöisessä internetissä verkossa, joka on rakennettu. Okei, no sitten siellä verkkoja yhdistettiin alkujaan tuommoisien FIX-pisteiden kautta, enpä muista mitä ne oli. Ne oli tämmöisiä valtiojohtoisia Amerikassa olevia internetliikenteen vaihtopisteitä, solmupisteitä. Ne muuttui 90-luvulla IXP-pisteeksi, eli tuli tämmöisiä kaupallisia tai yleishyödyllisiä internetliikenteen vaihtopisteitä. Sitten siellä pikkuhiljaa 90-luvulla tuli kaupallisia internetoperaattoreita. Eli ennen kuin tuli kaupalliset internetoperaattorit, niin internetyhtiöissä oli käytännössä korkeakoululla tai tämmöisellä virastolla, organisaatioilla, jotka sitten rakensi omia verkkoja ja yhdisti ne toisiinsa. No sitten siellä on 89, niin PGP-protokolla kehitettiin, ja 89 tapahtui paljon että siellä liittyi eri maanosat pikkuhiljaa internettiin, ensimmäiset operaattorit sieltä, että siitä sitten pikkuhiljaa internet kasvoi tai rakentui. Että se, että milloin se syntyi, niin 83 voi olla hyvä vuosi, tai 89, jolloin tuli PGP, jolla pystytään kommunikoimaan, määrittelee, miten kommunikoidaan operaattoreiden välillä. Ja suurin osa maailmasta alkoi sitten olemaan TCP-IP-yhteyden kautta kytkettynä sinne internetin runkoverkkoon, josta suurin osa oli alkuaikoina Amerikassa ja Euroopassa. Okei. Siinä vähän historiaa pikaisesti. Eli lähti rakentumaan pienestä verkosta muutama ihmisen tekemänä hommana, ja ei siellä ollut silloin ajatuksena, että tarvitsisi mitään tietoturvaa, kun kaikki tunsi toisensa. Siellä jossain, nyt en muista, mutta jo jossain internetistä löytyy tietot, milloin oli ensimmäinen spämmisähköposti, niin se herjalla täällä lähetettiin ensimmäisessä verkossa, että joku keksi, että hänpä spämmää tämmöisen mainoksen kaikille, jotka on internetissä siinä aikana käytti sähköpostia suurin piirtein. Se määrä ei ollut suuri, että se oli alle 1000 varmaan henkilöä, ketkä silloin käytti sitä sähköpostia internetissä. Okei. Siinä oli teoria yksi osuus. Historiasta löytyy internetin historiasta paljonkin materiaalia internetistä itsestään, ja nyt tuossa mulla on hirveä määrä linkkejä, ja toimiikohan tuo? Joo. Tässä on ensimmäinen web-sivu internetissä, eli se mitä se Tim Berners-Lee teki, niin tämä oli ensimmäinen sivu, josta sitten oli muutamat linkit tekstiä ja muutama linkki, ei ollut vielä mitään muuta käytännössä. Et semmoinen oli eka internetsivu. Ja tuosta voi katella, jos kiinnostaa internetin historia. Eli nyt näillä tiedoilla, mitä on käyty läpi ja mitä materiaalissa on, mitä en ole muistanut kertoa, niin pystyy sitten tekemään teoria 1 kokeen ja osaamaankin jotain, mitä mä siellä kysyn. Ja demo 1 ja teoria 1 tehtäviä. Seuraava kalvo on sitten teoria 2. Aanaan samalla kalvolla. Kuinkahan nopeasti mä menen tuonne. Menen tuonne ja tämä ei mene videolle. Ei tuommoinen. Tuosta, noin. Saahan nuo eri kalvoille näkyviin, noin. Eli nyt teoria 2 osiossa, niin nyt meidän olisi tarkoitus katsoa sitten, että miten se internet toimii. Et internetin toiminta perustuu protokolliin. Mä oon nähty sitä rakennetta ja miten se niinku maailmanlaajuisesti rakentuu, että se on eri tasoisia verkkoja ja kaikkea, mitä siellä on, se kerrosarkkitehtuuri, tietoturvaa, niin poispäin. Niin nyt olisi tarkoitus katsoa sitten, me käymään tällä kurssilla niin 4 kerrosta läpi, että se, mitä fyysistä kerrosta käytiin teoria 1 osiossa, niin se on tämän kurssin fyysinen osuus, että ei juurikaan siihen kiinnitä huomioon. Niin tuossa nyt on 4 kerrosta sovelluskerros ja sitten 3 alempaa kerrosta siitä. Käydään katsomaan, miten toimii ja mitkä siellä on ne perusprotokollat, joilla sitten kommunikaatio hoituu. Ja tänään keretään varmaan sitten HTTP käydä läpi, toivottavasti kokonaan. Sitten on muita protokollia. Mennään myöhemmin läpi. Mutta mennään eteenpäin. Mä nyt tähän summasin, mitä on tuossa käynyt kerrosarkkitehtuurista läpi. Eli meillä on kerros 7 tai 5 on tuo sovelluskerroksen numero. Siellä on niitä protokollia. Ja tänne mä laitoin tämän tietoturvakerroksen, koska se tänä päivänä on siellä. Ja sitten mulla on näitä nimityksiä paketeille. Siellä on viesti ja segmentti ja datagrammi ja kehys. Niin nämä on hyvin sekaava, mutta mä nyt yritin laittaa kaikki, mitä siihen tulee. Ja yksi tärkeä, mikä täällä on, niin se, että minkälaisia osoitteita käytetään ja käytetäänkö osoitteita ollenkaan. Käytetäänkö osoitteita ollenkaan. Porttinumero on täällä yksi osoite, mikä tulee tässä ensimmäisenä esille. Käytännössä tänä päivänä kuljetuskerroksilla on TCP ja UDP käytössä. QUIC on sellainen protokolla, mikä on tulossa käyttöön. Se, että onko QUIC sovelluskerroksen, kuljetuskerroksen vai tuossa salauskerroksella, niin sekin taas vähän vaihtelee. Verkkokerroksella sillä on IP-versiot 4 ja 6, linkkitekniikoita on hirveä määrä ja sitten on radio- tai kaapeliliikenne. Me lähdetään katsoa sovelluskerrosta ja nyt me lähdetään katsoa sitä, että hei, miten HTTP toimii, miten se S siellä toimii ja sitten katsotaan sitä, että miten tämä porttinumero, kuljetuskerroksen porttinumero liittyy siihen asiaan. Eli porttinumero. Nyt porttinumero tulee ehkä tarkemmin sitten sillä myöhemmin, mutta mä otin sen tähän. Mä huomasin jossain vaiheessa, että mun materiaalissa ei ole porttinumeroa ollenkaan, ja mä kirjoittelin sen tästä talven aikana sen materiaaliin. Välillä käy sille, että opettaja pitää jotain asiaa niin itsestään selvänä, että ei osaa kertoa sitä. Mä otin porttinumeron tähän, kun se huomasin, että se ei kaikille ole selvä. Niin nyt mikä tuon porttinumeron idea on? Niin se on. On sitten, mä oon maininnut muutaman kerran, että sen avulla löydetään palvelimet laitteesta. Että kun sä pääset, saat sen dataa sen laitteelle asti kuljetettua internetin läpi, niin sitten tämä porttinumero on se, millä sen palvelimen löytää. Et jokaisella palvelimella sun pitää olla tunnettu porttinumero, että sä voit sanoa, että hei, vie tämä paketti www-palvelimelle, niin sun pitää osata sanoa, että mikä on se porttinumero, mitä se kuljetuskerroksella käyttää, jotta se pystytään viemään sinne palvelimelle asti. Tämä porttinumero mahdollistaa myös sen, että nyt mulla voi olla hirveä määrä verkkosovelluksia tässä auki tässä koneessa, ja kaikki liikenne, ne menee samaa verkkokorttia, samaa fyysistä kaapelia pitkin, samaa linkkikerroksen tekniikkaa pitkin, samaa IP-protokollaa käyttää, ja sitten siellä on kuljetuskerroksella käytännössä TCP, jota käytetään, niin se porttinumero avulla sitten tietokone pystyy erottelemaan sen, että pystyy samaan aikaan olemaan käytössä monta internet-sovellusta. Niiden paketit menee siellä peräkkäin ja lomittain porttinumero kertoo, että miltä sovellukselta se on lähtenyt ja mille sovellukselle saapuvuorota pitää välittää. Ja nyt jotta pystytään palvelimeen ottaa yhteys, niin pitää tietää se porttinumero. Joskus asiakkaille on protokollassa määritelty oma porttinumero, mutta yleensä siinä asiakaspuolella ei sitä porttinumeroa tarvitse laittaa. Mä näytin viimeksi tämmöisen kuin netstat ja Windows-parametrit -NAO, joka sitten näyttää tietokoneessa olevat käytössä olevat sokettirajapinnat. Mainittiin jossain vaiheessa sokettirajapinta, mulla on esimerkkikin. Sokettirajapinta on käyttöjärjestelmässä se, jonka kautta sä pyydät palvelua, että hei, lähetä paketti jonnekin. Sun pitää sinne sokettirajapinnalle kertoa, että mikä on verkkotunnus tai IP-osoite. Yleensä sä voit sanoa verkkotunnus ja käyttöjärjestelmä hoitaa sen IP-osoitteen selvittämisen ja sitten sanoa, että mikä on se porttinumero. Se porttinumero varsinkin pitää sanoa, että mikä on se porttinumero, mihin kommunikoidaan. Ja täällä nämä kaksoispisteen jälkeen olevat on porttinumero. Nyt mennään teoria kaksi osioon, niin ruvetaan pikkuhiljaa katsoa tarkemmin näitä asioita. No, siellä näkyy kaiken näköistä, mitä käyvää myöhemmin läpi. Mä palataan tuonne. Mutta on porttinumero, ja nyt jokaisella sovellusprotokollalla on oma porttinumero määritelty, ja IANA on se tänä päivänä se, joka ICANin valtuutuksella pitää huolta niistä porttinumeroista, määrittää ne porttinumerot. Tietyille tunnetuille protokollille on porttinumero pikkuhiljaa, jos sä keksit jonkun oman protokollallekin omalle sovellukselle, sä voit saada sille IANAlta varattua porttinumeron. Sen ei tarvitse olla IANA määrittämään se porttinumero. Riittää, että sun asiakas ja palvelin tietää, mitä porttinumeroa käytetään, niin sä voit käyttää sitä, kunhan sä valitset semmoisen, mikä ei ole yleinen porttinumero, ei ole jonkun toisen käytössä jo. On myös semmoisia, että käytetään samaa porttinumeroa useammalla eri protokollalla, koska porttinumero on 16-bittinen luku, eli siinä on 0-65 000 suurin piirtein se porttinumeron määrä, mitä voi olla, että sitten loppuu kesken. HTTP on ensimmäinen sovelluskerroksen protokolla, ja nyt katsotaan otetaanpa tuosta noin. Nyt HTTP-protokolla on tänä päivänä tekstipohjainen. Olette nähnyt esimerkkejä, kun lähetettiin niitä GET-viestejä. Ja nyt käytännössä se on se protokolla, mitä se Tim Berners-Lee kehitti, mutta sitä on sen jälkeen kehitetty. Sitä tehtiin RFC-dokumentti, Tim teki, ja sitten sitä on pikkuhiljaa kehitetty eteenpäin. Ja perustuu asiakaspalveluarkkitehtuuriin. Selain käytännössä pyytää ja palveli vastaa, ja GET on se yleisin pyyntö. Palvelin kertoo statuskoodeilla, miten se pyyntö onnistuu. No, katsotaanpas. Selaimissa on tämmöisiä työkaluja tänä päivänä, millä sä pystyt katsoa sitten liikennettä, jonka mä näytinkin jo aikaisemmin. Ja nyt mäpä haen tuonne www.jyu.fi. Sanon katso, se ei vielä ladannut mitään, hyvä. Okei. Mä hain tuon www.jyu.fi, niin tässä näkyy pitkä lista tuli tavaraa, mitä se haki se selain. Eli tässä on sitä, mitä se HTTP-protokolla tekee. Kaikki, mitä tuolla nyt näkyy, otanpa evästeiden hyväksyn pois. Kaikki, mitä tuolla näkyy, niin siellä on aika paljon tavaraa tänä päivänä. Ja nyt siellä on sitten hirveä määrä tiedostoja. Tässä ei tämän numerointia olla. Useampi 10 tiedosto. 162 pyyntöä näköjään meni sinne. Olisiko niin monta? Tiedostoja, jotka haettiin sieltä. Nyt se HTTP-protokolla perustuu siihen, että haetaan jokin resurssi. Ja nyt jos se on HTML, www-palvelimen oleva HTML-sivu, niin siellä voi olla sitten kuvia, jotka kaikki kuvat on eri omia resursseja. Jokainen resurssi pitää erikseen hakea HTTP-protokollalla. Siellä on CSS-tiedostoja, jotka tekee tätä kivaa muotoilua sen sivulle. Siellä on JavaScript-tiedostoja, jotka tekee jonkunlaista interaktiivisuutta tai visuaalisuutta siihen sivustolle. No sitten siellä voi olla jotain tietoa, erilaista tietoa erilaisissa formaateissa, JSON, XML-tietoa tai formaatissa jotain informaatiotaulukkoa tai taulukkomuotoista tietoa tai muuta. Siellä on Ukraina-lippu, hieno homma. Ja paljon kuvaa sivuja, sitten siellä on jotain, mitä mä en tiedäkään, mitä tuommoinen WOFI-päätä tarkoittaa. Kaikki haetaan HTTP-protokollalla. Lähetetään pyyntö. Ja nyt jos tänne katsoo näitä, niin siellä on sitten get, on request-metodi, sitten siinä on URL, jota haetaan. Se on muuntunut IP-osoitteeksi ja sitten porttinumeroksi. Mitä tämä on tehnyt? Tämä on hakenut. Mä kirjoitin sinne www.u.fi. Mä en sanonut, mitä skeemaa käytetään. Mä en sanonut tuota HTTPtä. Sellainen näköjään olette, että hei, sä haluat HTTP ja hakee tuon www-sivun. No, palveli on vastannut sitten, että missä se on. Palveli on vastannut 302 koodilla. No, HTTP on se status-koodi ja sitten millä se palveli vastaa, miten se onnistuu. Nyt tämä 302 koodi on semmoinen, että se on sanonut, että hei, löytyi osoite, mutta se on siirretty toiseen paikkaan. Tuo 302 tarkoittaa, että löytyi, mutta siirretty. Ja täällä sitten on location kertoo, että uusi urli, mitä sun pitää käyttää, niin on tuommoinen HTTPS, eli pakotetaan se selain salatulle yhteydelle. Selain siirtyy salatulle yhteydelle. Tuossa on toinen www.u.fi. Se on hakenut uudestaan lähteä kysymään, että hei, no annapa sitten HTTPS-mekanismilla tämä u.fi-sivusta. No, palvelin toteaa, että no en mä sitä nyt vieläkään viittisille antaa, että taas on tuommoinen 301, joka kolme alkuiset tarkoittaa sitä, että palvelu on siirretty johonkin. Ja nyt tuossa lukee, että hei, se on ikuisesti siirretty. Mitä tässä muuttui? Porttinumero. Äsken oli 80 HTTP:llä. Nyt kun siirryttiin käyttää S, niin sillä S:lle on varattu oma porttinumero. 443 on sitten HTTPS:n porttinumero. Sama IP-osoite, eri porttinumero. Mitä sillä käytännössä on, niin siellä on kaksi sokettia auki siellä u.fi-palvelimella, joissa ne 80 kuuntelee pyyntöjä. Kun sinne tulee pyyntö, niin se sanoo, että hei, me tuonne 443-porttiin käytännössä sillä, että siinä locationissa luki tuo. Niin sellainen tietää, että sen pitää. Kun siinä S on tuossa mekanismissa, sellainen tietää, että okei, nyt mun pitää laittaa porttinumeroksi 443. Eli se pitää olla selaimen tiedossa, että missä portissa se sijaitsee. Vaikka tämä on kuljetuskerroksen asia, niin tämä on hyvin riippuvainen siitä sovellusprotokollasta. Miten se käytännössä sitten löydetään se protokollan palvelija asiakas toisensa. Okei, no minnekin se on siirretty? Location. No se haluaa pakottaa mut suomenkieliselle sivulle. Okei, no sitten se laajuu, no minäpä haen sitten FI-resurssia sieltä palvelimelta. Eli se on muuttanut urlin palvelimen haluamaksi, että tuoltako se löytyy. No sitten tulee vihreät ja 200, okei, jes, nyt on oikea paikka, mistä pyysit sivuun. Että nyt jos mä voisin tämän kirjoittaa suoraan, niin jäi sen kaksi eka vaihetta pois, mutta ei ketään voi kukaan ei voi tietää, että hei, sun pitää kirjoittaa just tuommoinen, että sä saat yliopiston web-sivu. En tiedä, miksi on tämmöisen tehnyt virityksen siihen. No okei, sieltä tuli sitten web-sivu ja tuli hirveä määrä tiedostoja. Mitä siellä käytännössä tehtiin, niin jokainen kuljetettiin tiedosto erikseen. Katsotaan kohta tarkemmin. No katsotaanpä, no mulla on eväste tässä ensimmäisenä. Katsotaan sitä kuljetusta sitten myöhemmin. Nyt HTTP-protokolla on sitten tämmöinen niin kutsuttu tilaton protokolla. Se palvelin ei säilytä tuolla HTTP-protokollalla, se ei saa informaatiota siitä, että ootko sä käynyt sillä sivustolla aikaisemmin. Sitä varten niin HTTP-protokollaan on kehitetty kaiken maailman lisäominaisuuksia. Yksi tärkeä on tämä evästeet, cookie englanniksi. Eli nyt nämä evästeet mahdollistaa sen, että tämä palvelin kerää tietoa susta. Ja jos täällä on olisi mainoksia jollekin, mainoksia jostain muulta palveluntarjoajalta, niin kaikki kenenkä koodia tuossa tai sivusto haetaan tuohon, kun haetaan tämä you.fi web-sivu, niin kaikki, jos siellä olisi joku mainos, niin tämä mainostaja voisi asettaa oma evästeensä kanssa. Mitä se eväste on? Se on jotain, mitä palvelin pyytää selainta asettamaan sinne selaimen jonnekin käyttämään tiedostorakenteeseen. Pieni tiedosto, joka sinne selaimelle asetetaan. Palvelin pyytää asentamaan, mihinkä tätä evästeitä käytetään. Oliko mulla tässä? Katsotaan taas. Noin. Mihin tätä evästeitä käytetään, niin tänä päivänä ehkä eniten siihen, että pidetään ihminen kirjautuneena siihen palveluun, missä sä olet. Sitten pyritään tunnistamaan ja muistamaan, mitä sä olet aikaisemmin tehnyt sillä sivulla. Pystytään sen mukaan keräämään sinusta informaatiota, mitä sä teet sillä sivulla. Jos siellä on joku mainostajan eväste, niin se pystyy keräämään tietoa, että hei, no sä oot käynyt tällä sivulla, se mainostaja. No sitten kun sä käyt jollain toisella sivulla, missä on sama mainos, niin se voi sieltä kerätä, että hei, sä oot käynyt tuollakin sivulla. Eli tämmöinen, puhutaan niin sanoista kolmannen osapuolen evästeitä, että jos mainoksia on sivustolla, niin tieto siitä, että sä oot käynyt sillä sivulla, menee sinne mainostajalle. Ja mitä se mainostaja tekee sillä, niin on sitten taas eri asia, tai riippuu mainostajasta. Mutta käytetään siihen, että pystyy tunnistamaan, muistaa. Siihen tarvitaan eväste, koska tämä HTTP on tilaton protokolla. Siinä HTTP-pyynnössä niin ei mene mitään informaatiota, että hei, tämä kaveri on aikaisemminkin pyytänyt tätä sivua. Se on aikaisemmin ollut kirjautunut tiimipalvelimeen. Ja nyt tärkeänä sitten, että HTTP on yhteydetön protokolla. Saatan kysyä kokeessa, en muista. Tai jos tulee arvottuna kysymys. Monesti puhutaan HTTP-yhteydestä, mutta se on väärin puhuttu. Siinä ei mitään yhteyttä. Jos siinä olisi yhteys, niin se tietäisi, kenen kanssa kommunikoi. Ei tarvittaisi evästeitä. Evästeet on se, jotka luo tämmöisen virtuaalisen tiedon siitä, että sä palvelin tietää, kuka sä oot. Alapuolella on TCP on yhteydellinen. No, kaiken näköistä pystytään evästeellä tekemään. Eli mitä se palvelin tekee? Se pyytää selainta asentamaan evästeen. Selain kun asentaa evästeen, palveli asentaa tallentaa saman evästeen omaan paikkaan. Ja nyt kun selain seuraavan kerran tulee sen sivulle, se lähettää kaikki evästeet, jotka tähän kyseiseen sivuun on liitetty. Onko tämä heittänyt kuukie? Se on näköjään, siinä on jotain tuommoisia evästeitä lähetetty tuonne www.ju.fi-palvelimelle. Okei. No, nyt täältä eri selaimissa löytyy eri paikasta, mutta Chromeen selaimissa näköjään löytyy täältä lukosta, niin löytyy evästeasetukset. Ja nyt täällä sitten näköjään se ju.fi on sitten asentanut tuommoisen evästeen, en tiedä mitä se sillä tekee. Nyt se on sitten palvelimen asia, kun tämän selaimella käyttäjä kirjoittaa, että mä haluan tuonne yliopiston www-sivuille, niin tämä palvelin korjaan selain kiltisti lähetti, eli tässä on request headers, selain lähetti tuommoisia evästetietoja sinne. Palvelin tekee niillä jotain sillä informaatiolla. Eli ensimmäisellä kerralla palvelin pyytää tallentamaan evästetiedon, ja sitten seuraavalla kerralla ne kaikki evästeet käytännössä, mitä se on pyydetty tallentamaan, niin lähetetään, selain lähettää ne sinne palvelimelle. No sitten siellä on Tim. Sielläkin on cookies. Siellä on tuommoinen session cookie. Nyt jos mä tämän näyttäisin teille, ja tämä menee videolle, ja joku nappaisi sen kuukia siitä, että pystyy sitten käyttämään Timmiä minuna. Eli jos tämän vevästen, mikä tuolla sessionissa on, niin jos mä sen otan ja kopioin ja annan jollekin, niin kuka tahansa pystyy kirjautumaan pienellä vaivalla meikäläisenä tuonne Timmiin ja niin kauan, kunnes mä kirjaudun ulos. Sitten kun mä kirjaudun ulos, niin palvelin tuhosilta se evästä, että nyt tämä kaveri ei ole enää kirjautuneena. Mutta tällä tavalla pystytään kirjautumaan. Muuten, jos ei olisi mitään tämmöistä evästen mekanismia siihen kirjautumisen ylläpitämiseen, niin aina kun mä siirryn tästä, tai oikeastaan tässä vaikka näitä tekstejä tähän Kelaalin näyttöön, niin siellä on uusi resurssi, mikä on okei, tämä on samalla sivulla. Mutta aina kun mä siirtyisin sivulta toiselle, pitäisi kirjautua uudestaan. Oliko täällä Firefox? No se avautuu. Okei. Laitetaanpa täältä. Täälläkin on jossain More Tools ja Web Developer Tools. Okei. Jos mä menen tästä team.u.fi, en ole kirjautunut, niin nyt missä täällä on Network-välilehti, okei. Katsotaan, näkyykö täällä mitään evästeitä. Palvelin pyytää tuolla asettamaan evästeitä. Se pyytää session evästeitäkin asettamaan. Että tuommoinen session eväste palvelin pyytää asentamaan. Mä en ole kirjautunut edes tänne Timmiin vielä tällä Firefox-selaimella. Palvelin pyytää, että hei, laita tämä eväste sinne. Sitten kun mä kirjaudun, niin palvelin laittaa sinne tietoihin, että okei, tätä evästettä vastaava kaveri on kirjautunut. No, ollaan kirjautuvina. Jotain. Ja salasanakin on jotain. Lähetetään no elää tallennako. Meni väärin, mutta ei ollut tarkoituksena. Tarkoitus on näyttää, että nyt se, mitä viimeksi mainitsin, että salasanat ja käyttäjätunnukset, että lähetetään salaamattomana, niin missä se on? Request. Nyt sillä metodina oli post. Kun se pyysi salasanaa ja käyttäjätunnusta, niin mä kirjoitin ne painoon, että lähetä, niin nyt käytettiin eri metodia. Post on se, että nyt jotain informaatiota lähti sinne palvelimelle. Ja nyt täällä sitten requestissä näkyy, että jotain, ai plusmerkin laitoin sinne. Ja sitten salasana meni, oli tuommoinen, mitä mä sinne laitoin. Kaikki lähtee salaamattomana. Yleensä kirjautuminen tehdään täällä, että se on salaamatonta se teksti, mitä lähetetään, mutta kun käytetään TLS, HTTPS, niin se liikenne, mikä mä tässä näen, niin menee salattuna siellä internetissä. Ja tässä mä näen sen. Tässä mä näen, mitä täällä tapahtuu. Tämä selain pystyy näyttämään, että informaatio mulle se ennen kuin se salataan ja sitten salauksen jälkeen ne palvelimen vastaukset. Se on purkanut ne salaukset. Eli selkeä, kun se on purettu se salaus, niin se on taas selkokielisenä täällä mulle. Ja tässä ennen lähetystä tämä salasana-informaatio. No nyt jos mä olisin onnistunut kirjautumaan Timmiin, niin sitten se eväste, mikä sinne äsken oli sessionissa, niin se tulee kanssa vielä. Ei varmaan tule. Se meni noin kanssa. Okei, no se eväste niin olisi sitten liitetty siihen informaatioon, että tämä kaveri on kirjautunut onnistuneesti. Ja nyt käyttäjätunnusta ja salasanan perusteella saisi sitten oikeudet. Tiimipalveli antaa sitten oikeudet tehdä kaiken näköistä, mitä sitten mun oikeuksilla saa tehdä siellä. Okei, eväste on siellä otsikokentässä. Otetaan tuo vaikka. Elikkä mitä nämä on? Täällä on request headers ja sitten siinä oli response headers. Otsikkokenttiä, suomenkielinen termi. Elikkä nyt siellä on yksi pyyntörivi, get-rivi, jolla sanotaan, että hei, hae mulle tämmöinen resurssi, tai se post-rivi. Hae mulle tämä resurssi ja anna sinne nämä käyttäjätunnus- ja salasanatiedot. tai jotain muuta, mitä me lähetetään, luottokorttinumeroa tai vastaavaa lähetetään sinne palvelimelle. Et se menee sitten siellä pyyntönä. Sitten siellä on erilaisia otsikkotietoja, joilla sitten joita on kehitetty pikkuhiljaa tässä HTTP-protokollassa, tuotu siihen lisää ominaisuutta. Lisää ominaisuuksia. Täällä on aika paljon näitä rivejä, mitä tuota otsikkorivejä on vastauksessa ja sitten mitä lähetyksessä oli. En mä näitä rupea käymään läpi, mitä ne on. HTTP-protokollan kehitys on perustunut pitkälti siihen, että näitä otsikkokenttiä on tänne lisätty ja sitten siihen on selaimeen ja palvelimeen toteutettu joku toiminto, mitä sillä otsikkokentällä saa tehtyä. Siellä on kaiken näköistä, mitä en mä ole koskaan kattonut tarkkaan, että mitä nuo erikoisuudet tuolla pitää sisällään. Okei. Eli ne on siellä otsikkokentissä. Se piti sanoa. Elikkä se ei ole mikään, se eväste, mikä menee, niin se on informaatio täällä viestissä. Se ei ole tiedosto, mikä lähetetään, vaan se on teksti, merkkijono, joka tulee sitten tuolla otsikkokentässä. Eli siinä on tuommoinen teksti, sitten siinä on merkkijono, joka sitten tuota, pyritään tallentamaan. Selain tekee tiedoston, mihin se tallentaa sen merkkijonon. Se itse tiedosto, sieltä ei tule mitään tiedostoa, mikä pyritään tallentamaan, vaan sieltä tulee teksti, jonka selain tallentaa tiedostoksi. Nämä, mitä tässä näkyy, mitä on haettu, niin nämä on tiedostoja. Tai pyyntöjä. Ja sieltä välttämättä ei tule tiedostoa, kun sanoo, että hei, me toiseen osoitteeseen. Response on sitten tuommoinen, että ei sieltä tullut mitään dataa. Dataa, kun me pyydettiin www.ju.fi, ei tullut dataa. Sitten tuolla FI:ssä, niin siellä tuli vasta se tiedosto, mitä lähetettiin. Ja sitten siellä on ollut linkkejä tai siinä HTML:ssä kuvia, mitä kaikki onkaan, niin ne on sitten tullut tiedostona täällä jossain vaiheessa. Okei. Eli evästekään ei saa päästä karkuun, varsinkin kun se liittyy siihen, että sä oot kirjautunut johonkin. Mutta se karkuun pääseminen, niin se ei ole, se on mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä, että jos et sä itse tee mitään, että se pääsisi sieltä. Mutta jos sulla on laitteessa joku, joka käy lukemassa selkokielistä tavaraa, niin kuin se Spectre, kun se oli sen nimi, ei se ollut, Pegasus oli se nimi, tämmöinen haittaohjelma, niin se voi käydä ne evästeet lukemassa siellä, kun ne on selkokielisenä tallennettuna sinne laitteeseen. No, HTTP-protokolla, laitetaanpa tuosta. On sitten kehitetty tämmöinen web-välimuisti, kakhe tai cache tai kakku on suomeksi monesti sanotaan. Sinne väliaikaisesti tallennetaan HTTP-protokolla haettuja objekteja. Käytännössä selaimessa on tänä päivänä välimuisti. Et kun sä menet samalle sivulle uudestaan, niin selain hakee sen välimuistista. Katsotaan, jos mä lataan tämän sivun uudestaan. No ei se hae tosiaankaan välimuistissa kaikkea. Ladataanpa vielä. No se haluaa aina, joskus palvelun siellä palvelin sanoisilla HTTP-protokolla otsikkokentissä, että tätä ei saa laittaa välimuistiin. www.jupi.fi on semmoinen, mitä ei laiteta näköjään välimuistiin. Jos mä menen example.com, eikö se mukaan? No. Example.com ja sitten lataa uudestaan. Tulee se vielä. Tai ei se tule. Okei, no mä en saa sitä tyhjäksi näkymään, mutta tässä, mitä tässä, mä tuolta jos mä klikkaan, niin sitten se on, mitä mä näen, tässä on 200 statuskoodi. Tarkoittaa sitä, että selain on hakenut se uudestaan. Näköjään, jos mä tänne kirjoitan, painan enteriä, niin se on uusi haku. No ei se olekaan näköjään aina uusi haku. Nyt tuli 304. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelimelta, että hei, sä oot pyytänyt tätä sivua aikaisemminkin. Käytä välimuistissa olevaa kopiota, jos sulla semmoinen on. Eli tämä haetaan selaimen välimuistista, tämä sivu, mikä tässä on. 304 tarkoittaa sitä, että sivusto ei ole muuttunut siitä, kun sä oot sitä viimeksi käynyt hakemassa. Se näköjään, se voi eri tavoin pakottaa hakemaan se. Ctrl R on Chromeessa, jolla sä voisit pakottaa, että hakee sen uuden version sitä sivustosta. Se kerrotaan sillä HTTP-otsikkotiedoissa, on semmoinen kenttä, jossa sanotaan, että annat uusi sivu, jos se on muuttunut edellisen haun jälkeen. Kysymys. Chromeen selaimella. Joo, se joo, että Ctrl R oli tuli tuolta yleisöstä, että Ctrl R oli haettiin välimuistista ja Ctrl Shift R haettiin sivu uudestaan. Voi olla tälleen. Okei, Ctrl Shift R, niin se pyytää fav-ikoniakin uudestaan. Et siinä on vähän eri asioita, mitä se hakee. Tämä fav-ikon on sitten tulisi pieni kuva, jos tuonne example.com olisi laitettu fav-ikon. Niin kuin tuolla Timmissä tuo on tuolla, niin se on tämmöinen fav-ikon tiedosto, mitä selaimet yrittää hakea. Se on eri selaimilla vähän eri, ne hakee eri nimistä tiedostoa. Mut joo, se on, mulla on siellä analysaattorityössä niin on tehtävä, missä pitää hakea www-sivuja. Siinä aika monesti ongelma on se, että kun kerran käy sivulla, niin sen jälkeen se tulee 304 ja se itse sivu ei enää siirry sieltä, vaan se haetaan välimuistista, jolloin sä et pysty kaappaamaan sitä liikennettä, mitä siellä analysaattorityössä on tarkoitus onnistua tekemään. Okei. No, tämä oli alkuaikana, tämä oli enemmänkin hyödyllinen, koska silloin internet-yhteyksien nopeudet oli todella pieniä ja kun jotain kuvia haettiin jostain palvelimelta, niin oli järkeä tallentaa ne välimuistiin. Ja tämä web-välimuisti, se voi tänä päivänä se on käytännössä selaimissa, missä se sijaitsee. Mutta aikoinaan sitten isoilla operaattoreilla tai internet-operaattoreilla tai organisaatioilla oli erillinen palvelin sitä varten, että se toimii tämmöisen web-välimuistina. Ja tämä oli varsinkin siihen aikaan, kun oli organisaatioverkko ja organisaatio maksoi siitä internet-yhteydestä esimerkiksi siirretyn datamäärän mukaan, niin silloin kannatti perustaa web-välimuisti sinne omaan verkkoon, johon sitten kaikki dataa, mitä haetaan, niin tallennetaan. Miten se toimii, niin selaimiin pitää määritellä, että käytä tämmöistä web-välimuistia tai sinne käyttöjärjestelmää. Joko käyttöjärjestelmä tai selain tasolla voidaan määritellä, riippuu käyttiksestä. Sillä määritellä, että käytä web-välimuistia. Silloin kaikki, mitä kirjoittaa selaimeen, niin ne menee eka organisaatioon web-välimuistiin. Jos se data on siellä, niin se haetaan sieltä. Jos ei ole, niin haetaan internetistä, tuodaan tänne, tallennetaan tänne ja sitten jaetaan siitä tänne yrityksen organisaation verkkoon. Ja enää se ei ole juurikaan käytössä, että internetyhteydet on sen verran nopeita kapasiteettia riittää, että ei tarvitse tuommoisia rakennelmia ja viritelmiä olla. No, sitten on semmoinen asia kuin webproxy. Se on eri asia. Se on tuommoinen välipalvelin, joka ei ole välimuistipalvelin, vaan se webproxy on sitten semmoinen, joka vaan välittää dataa eteenpäin. Eli se ei tallenna tänne mitään. Webproxyn idea on se, että sä pystyt piilottamaan jollain tavalla sen, että kuka sä oot. Kun webproxyn kautta lähetetään dataa, niin palvelin täällä näkee, että okei, tuommoinen kaveri hakee tätä web-sivua tai mitä sitä hakeekaan. Ja sitten kun tämä proxy-palvelin saa sen sivun, niin se välittää sen tuonne kysyjälle. Siinä jonkun verran pystytään piilottamaan sijaintia internetissä. Katsotaan vähän myöhemmin tarkemmin, miten. Mutta se on eri asia tämä webproxy ja webcache. Ja joskus webcachesta käytetään nimeä webproxycache, niin nämä on sitten termejä, jotka menee sekaisin helposti. Eli välimuisti, semmoinen, missä tallennetaan välillä, sinne välillä muistiin, jotta se voidaan hakea läheltä. Ja välipalvelin on tuo proxy, eli se on välissä oleva palveli, joka sitten vaan hoitaa kommunikaatiota piilottaen kaverin tuota palvelimelta. No niin, nyt on sitten seuraavana tuo HTTPS näköjään tuossa. Eli Hypertext Transfer Protocol Secure, taitaa olla se virallinen nimi. Joskus sitä kutsutaan HTTP over TLS tai aikaisemmin HTTP over SSL. Me on nähty jo aika paljon, miten se idea on, että se on siellä HTTP ja TCP välissä kerroksella. Nyt ongelma, tai nyt mitä ei vielä käsitelty, niin kenen me luotetaan? Jos täällä on käytetään HTTPS, niin mistä mä tiedän, että se on salattu? Okei. Kaikki sanoo, että käytä HTTPS, mutta jos tänne laittaa HTTPS, laittaa palvelimen, käyttää HTTPS 443 portissa, niin miten sä tiedät, että se on salattu se liikenne? No, johonkin pitää luottaa, niin internet-maailmassa, niin jos sä käytät verkkoselaimia, johon sä luotat, niin silloin sä oot turvassa. Eli nämä selainten valmistajat, muutama yritys, jotka niitä tekee, niin on käytännössä, että sä joudut luottaa, sä käytät Google-selainta, niin sä luotat siihen, että Google pitää sen tiedon turvallisena, salattuna sinne palvelimeen. Okei, no miten sä luotat siihen, kenen ne selaintenvalmistajat luottaa? Ne luottaa tämmöisiin sertifikaatin myöntäjiin. Eli nyt selainten pitää luottaa, että selainen ei voi luottaa kaikkiin maailman palvelimiin. Että hei, okei, sinne listataan, että mä luotan Timmi-palvelimeen ja Example.com-palvelimeen ja kaikkeen muihin. Se ei onnistu, koska niitä on niin paljon. Nyt on tehty semmoinen, tai on rakentunut semmoinen järjestelmä, että muutama organisaatio on ruvennut myöntää tämmöisiä sertifikaatteja palvelimille. Eli se sertifikaatin myöntäjä takaa sen, että tämä palvelun tarjoaja on se, kuka väittää olevansa. Eli yliopistolla on u.fi, niin yliopiston tietohallintovastaavat on jossain vaiheessa hommannut, tai aika usein hommaa sertifikaatteja, jossa ne todentaa itsensä, että okei, me ollaan vastuussa tämän yliopiston digipalveluista tai mikä sitten onkaan, anna meille tämmöinen sertifikaatti. Ja nyt sitten nämä sertifikaatin tarjoajat myöntää niitä sertifikaatteja. Ja keneltä se yliopisto lähtee pyytämään sitä sertifikaattia, niin siellä internetin rakenteessa tämmöinen hierarkinen sertifikaatin myöntäjä hierarkia. On tämmöisiä juurisertifikaatteja muutama kappale. Eli vähän, nämä on niitä isoimpia sertifikaatin myöntäjiä, jotka myöntää sertifikaatteja tämmöisille välitason sertifikaatin myöntäjille, jolta sitten palvelun tarjoajat hakee sertifikaatin. Mitä se käytännössä tehdään, niin yliopistolla palvelimen tai nämä digipalvelun henkilöt, ne luo itselleen julkisen avaimen sertifikaatin, jonka ne sitten pyytää jonkun allekirjoittamaan. Ja jonkunlainen sertifikaatti-auktoriteetti allekirjoittaa sen. Täältä lukosta taas näkee sen, että connection is secure, selain sanoo, koska selain on saanut sitten sertifikaatin palvelimelta, jonka se hyväksyy. Katsotaan tuohon certification päätä. Eli tällä hetkellä siellä on tuommoinen User Trust ECC juuri sertifikaatin myöntäjä, joka on myöntänyt sertifikaatin tuommoiselle Zero SSL:lle ja se on myöntänyt sitten Timmille sertifikaatin. Allekirjoittanut sen, että hei, se, joka tämän Timmi-sertifikaatin meille antoi, niin se on todellakin sen Timmin ylläpitäjä, organisaatio. Tämä vaihtelee aika usein. Tämä oli tammikuussa eri, ja mä en tiedä, miten usein ne vaihtaa. Sertifikaatti on voimassa No se on muutaman kuukauden näköjään voimassa, 3 kuukautta voimassa, sitten se pitää uusia. Ja jos se unohdetaan uusia, niin sitten palvelu, selaimet sanoo, että hei, ei ole turvallinen tämä palvelu. Ja 3 kuukauden välein pitää uusia. Timmi, mä en tiedä, miten se digipalvelut vaihtaa tota sertifikaattia. Täällä on tietoa siitä, että mitenkä se käytännössä, mitä siellä on käytetty salaukseen ja niin poispäin. Mä katson tuosta linkin, täällä oli. Tämä oli tämmöinen kuva, mikä ehkä kertoo sitten jotain. Aika monimutkainen. Elikkä homma lähtee siitä, että palveluntarjoaja generoi itselleen julkisen avaimen. No sitten siellä on informaatio tästä palveluntarjoajasta. Ja mitä sillä määritellään? Määritellään niin nyt tämmöinen välitason sertifikaatti. Että okei, mä haluan tämmöistä välitasosertifikaatilta allekirjoituksen. No nyt sitten se välitason sertifikaatin myöntäjä allekirjoittaa sen, miten mä nähtiin suurin piirtein edellisellä luennolla, allekirjoittaa sen omalla privaattiavaimellaan tämän sertifikaatin. Eli se on julkista tekstiä, tuolta voi katto, connection is secure, certificate is valid, niin täällä nämä tiedot, mitä on, niin ne on siinä sertifikaatissa. No, nyt mä oon Wikipedian sertifikaatissa näköjään, okei, no ei se mitään. Vastaavanlaisia sertifikaatteja. Joku on myöntänyt juuri nimi, juuri tuota sertifikaatin myöntäjä ja niin pois. No, eikö se tuonne näkyviin? Ei näin. Mutta okei, välitasosertifikaatti myöntäjä allekirjoittaa omalla yksityisellä avaimellaan sen sertifikaatin, mitä yliopisto on pyytänyt tuolle Timmi-palvelimelle esimerkiksi. No sitten, kun selain tarkistaa sen, niin tämä, mitä me tehdään, niin täällä välitason sertifikaatin tarjoajan julkisella avaimella pystytään todentamaan sitten tuo signature. Eli pystytään todentamaan se allekirjoitus, mikä on tehty. Ja samanlainen operaatio sitten juuri sertifikaatista. No, sitten siellä on tämmöinen self-sign vielä, että nämä juuri sertifikaatin tarjoajat, niin ne allekirjoittaa itse allekirjoittaa oman sertifikaattinsa. Kuka tahansa voi laittaa web-palvelimen pystyyn ja generoi tämmöisen sertifikaatin, generoi oman julkisen avaimen ja sitten omalla yksityisellä avaimella allekirjoittaa sen. Et se, että se on allekirjoitettu, niin sen voi tehdä kuka tahansa. Mutta se, että selaimen valmistaja hyväksyy sen, niin se pitää olla jonkun tietyn tahon allekirjoittama. Tai jonkun tietyn tahon allekirjoittama, joka takaa sitten tämmöinen juuri sertifikaattitarjoaja. Eli siellä on muutama, johon tarvii luottaa, jotka sitten luottaa erilaisiin välitason palveluntarjoajiin. Ja selaimet luottaa sitten siihen, että kun nämä on allekirjoittanut sen sertifikaati, niin tämä kommunikaatio sillä palvelimen kanssa on siinä mielessä turvallista, että se palveluntarjoaja on tässä tapauksessa oikeasti Wikipedia ja Timmin tapauksessa oikeasti Timmi, joka sitä palvelua tarjoaa. Tällä sertifikaatilla todetaan se, että tämä tieto, mitä tulee tähän selaimeen, niin on oikeasti sieltä timmi.fi-verkkotunnuksessa olevasta palvelimelta. Okei. Okay. Missä sinne sertifikaatteja saa? Ei niitä tarvitse itse allekirjoittaa. Tänä päivänä, aikaisemmin ennen 2016 vuotta, niin ne oli maksullisia. Eli sun piti maksaa, että sä sait palvelimelle sertifikaati. No sitten internet halusi tehdä ilmaisen versio, niin tämä Let's Encrypt on sitten tänä päivänä, tai 2016 tuli, joka tarjosi ilmaisia sertifikaatteja, ja käytännössä automatisoitiin se sertifikaatin myöntäminen. Aikaisemmin se oli sitä, että piti aika manuaalisesti hoitaa se sertifikaatin teko, mutta tämä Let's Encrypt toi automatisoinnin siihen, ja nykyään se on aika helppoa. En tiedä, mitenkä muut enää laskuttaa, kun siellä on ilmainen versio, että varmaan aika halpaa on, mistä tahansa hommata sertifikaatti. Ainakin yliopisto tuntuu vaihtavan sitä jollain perusteella aika usein. Okei. Jaha, meillä on minuutti aikaa. No niin, taas on mennyt. HTTP kehittyy hitaasti, mä en rupea tätä nopeasti käymään minuutissa läpi tätä asiaa. Jatketaan tästä sitten pääsiäisen jälkeen. Ensi viikolla on pääsiäisen opetustauko yliopistolla ja palataan sitten pääsiäisen jälkeen. Jatketaan HTTP-protokollaa eteenpäin ja sitten mennään katsomaan DNS-järjestelmää, joka on myös tärkeä osa internet, tai ehkä tärkeämpikin osa internetiä kuin HTTP-protokolla. Sitten muutamaa muuta protokollaa ennen kuin mennään alemmille kerroksille. Jatketaan tästä pääsiäisen jälkeen.